Esonga basawo bakookolo bategeezezza ng'abantu abalina kookolo beetaaga okulya obulungi naddala emmere ezimba omubiri kisobozese emibiri gyabwe okuzaala obutafaali obulina embavu okulwanyisa kookolo. Dr. Nixon Onzima nga yakulira okunoonyereza ku ndwadde ku Uganda Cancer Institute agamba nti abazadde n'abantu bonna abawangala n'abantu abalina ekirwadde kya kookolo balina okufaayo nti balya bulungi era nga balabirirwa wakati w'okuba nga banywa n'amata. Dr. Rose Nankinga omukugu mu kujjanjaba abaana abalina kookolo era nga naye agamba nti kyetaagisa nnyo okulaba nti abaana balya bulungi naddala abato abalina kookolo era nga mu ngeri emu agamba nti okusinziira ku muwendo gw'abaana abawandiisibwa mu bitabo nga balina kookolo gweyongera buli lukya kyokka ng'okusoomooza kukyali kunene nnyo okunzijanjaba obulwadde buno era bino babyogedde wakati w'okuba nti abaliko abayizi ba Budo Junior School ne King's College Budo nga bayita mu kibiina kyabwe ekibagatta ki Old Budonian Club babadduukiridde n'ebikozesebwa naddala amata gagyesa gayambeko nate abaana bano abalina kookolo.